Eusko ikaskuntza, Udane Goikoetxea.
Eusko ikaskuntzak alkartu gaitu beste behin Bizkaia irratiaren sintonian, badakizue entzuleok, hilabeteko lehenengo eguaztenetan, hilabeteko azkenengo eguaztenetan, hementxe izaten gara, gonbidatu eta guzti gainera, gaurbe badaukaguz gonbidatuak, baina trenbidean zehar ibiliko gara, trena hartuko dugu, eta zeuek bere, askotan esan da dago, baina geure trena hartuko duzuelakoan, baiazo ezue ondo etorria. Atarian aitatu dugu, gaur Portugalete eta Bilbo hartuko ditugu ahotan, edo honek bi honek lotzen dituen, behinen ezkerun eta hogei urte daukazan trena. Baina Eusko ikaskuntzaren bidez, Garazi López Etxezarreta besteren geure artean dugu, badakizue, herririk herri, udalik udal, ibilten dela. Gaur, geure gonbidatua da besteren, Garazi ondo etorri egunon zelantzagoz.
Egunon, osando, eskarrik asko.
Begiradea Portugaleten ipinita Eusko ikaskuntza, Garazi.
Bai. Hain zuzen ere beste askotan egon gera horre beste udal batzuren ingurukoak komentatzeko eta gaurkoan Portugaleteko ari buruz itzingo dugu.
Itzarmena dakarzu, eh? Jo daigun honen oinarrira.
Bueno, esan beharra dago Eusko ikaskuntza 1984 urtean, hasi zala Euskal Herriko udalekin lankidetza sustatzeko hitzarmenak sinatzen. Hain zuzen ere, Bizkaiko lehenengo udala Portugaletekoa izan zen. Hain zuzen ere, 1984 urte hartan, hau da, lehenengo udala izan zen Bizkaian. Eta esan beharra dago, momentu honetan 15 dirala Bizkaian gurekin elkarlanean ari diran udalak. Hau ikusita oso argi gelditzen da, bueno, pues Portugaleteko udalak hasieratik oso bueno, gogor edo eutzi ziola guk egindako proposamenari eta hain zuzen ere, bueno, pues azken 15 urte hauetan ekimen ugari egin ditugu elkarlanean.
Batan bat aitatzeko moduan gara, ez da Garazi?
Bai, noski, oso modu laburrean inorrez nekatzeko pizka bat egin ditugun guztien berri emango dizuet.
Bai.
Bueno, azteko 1984 eta 1987 urteetan bi erakusketa antolatu genituen. Bata Eusko Ikaskuntzaren iragana, oraina eta geroa zeritzona, hain zuzen ere pizka bat Eusko Ikaskuntzaren historia eta gerora begira zituen erronkak aztertzen zituena. Eta bestea, aldiz, 20. mendean Portugalete. Pixka bat, bueno, pues, zer izan dan Portugalete bezalako hiri baten garapena 20. mendean zehar. Hoiek erakusketak. Horrez gain, egia da, orokorrean historia gaiak landu direla batik bat Portugaleten, eta horren adibide ditugu Bilan. Bilan eta ondoren argitalpena ekarri zuten Bilan hain zuzen ere. Alde batetik egintzan, industria iraultzaren garaiko Portugaleteko pertsonaien inguruko ikerketa bat, biografiak bildu ziren. Eta ondoren, biografia horien artean, sakondu zan gehiago Victor Txabarriren figura aztertuaz modu monografiko batean. Hain zuzen ere, bi lan hauek Eusko Ikaskuntzaren lankidetzan bilduman daude argitaratuta. Hoiek pixka bat ikerketari begira, baina ikerketaz gain historia gaiak jorratzeko eta batez ere zabaltzeko jardunaldiak ere antolatu ditugu. Eta jardunaldi hauetan landu izan dira, bueno, Portugaleteri dagozkion historia gaiak eta baita ere pixka bat Euskal Herri osoari dagozkionak baita ere. Horrez gain, eta bueno, pixka bat lan hauetatik bereiztuaz edo oso laguntza puntual interesgarri esango nukenik izan genuen. Hain zuzen ere, liburutegian bazuten katalogazio lanak egiteko behar handi bat, eta hortan lagundu genuen. Honek argi uzten du Euskal Ikaskuntzak arlo desberdin asko lantzen dituela. Eta kasu honetan, liburutegian ere hor bueno, jarri genuen gure azitxoa, beraien liburu guztiak behar bezala katalogatuta eta txukun-txukun egon ditezen. iaz eta urtengoak aipatuko ditut labur-labur, iaz egin genuen, baita ere, bueno, historiarekin, gure ondarearekin, erlazionatutako beste ekimen bat, hain zuzen ere, Portugaletek duen dokumenturik zaharrena, hau da, bere hiribildua sortu zaneko karta Puebla edo privilegioa eman zitzaioneko dokumentu horrekin zerron interaktibo bat egin genuen. Bukatzeko, aurten egin deguna izan da Tesoros Portugalu Josedo Deritzon liburuxka bat argitaratzen du udalak noizean behin, Portugaleteko historiarekin eta, bueno, pues, erlazia duten gai oso konkretuak aztertuaz. Eta aurtengoan aitzaki gisa hartu da Portugaletera trena iritsi zaneko 120. urte urrena, eta bereziki zentratu da lantxo hau La Canilla deritzon tren geltokiaren edifizioaren inguruan. Eta, bueno, okerrez banago gaurko gure tertulikideek gai honen inguruko informazio zehatzagoa emango digute.
Susan Zabiltz, Susan baina zuzenago berehala ezagutuko dugulako La Canilla, trena bera, trenaren inguruan sortutako gizartea, hori eta gehiago, berehala gure bi gonbidatuak, baina ez zaitugu agurtu gura, Garazi López Etxezarreta, mila eskerrezan barik eta laster arte.
Oso ondo, pues eskerrak zuei, beti bezala, bueno, pues informazio guzti hauek eskintzeko aukera ematen diguzuelako eta nahi dezuten edarte.
Zer deritzezue, gure gonbidatuak aurkeztuko ditugu, batetik Garazi López de Etxezarreta, udalekin hitzarmenak bideratzeko arduraduna, eta bainon ezkero sintonia honetan oso ondo ezagutzen duguna. Bestetik Maria Jesús Corral, Rialia Museoko arduraduna, ondo etorri zelantzagoz.
Oso ondo, oso ondo.
Eta Olga Macías be hemen txeda, orain artekoan izilizilik, baina kontatu dut eskuz, makina bat kontu, historialaria, Eusko Ikaskuntzako bazkidea, eta gainera txostentxu bat be, gain begiratzen ibili dana, gero esango dut eskuz, egin txosten dan, egun honetan du etorri.
Baina, kase, egun hon, mire esker.
Urteak eta urte asko dira Bilbotik Portugaletera trena abiatu zala. 120 urte dira aitatu behar dugusenak, eta horretarako historia apur bat. Gero egingo dugu museora sartu urtena, Maria Jesús? Baina, Olga, 1888 urtera goaz, Bilbo eta Portugalete lotzen zituen trena orduantxe kokatu zalako. Lagundu guzu apur bat historia ezagutzen. Esate baterako, Portugaleteko giroa orduan zelangoa zan, nor zan Pablo de Alzola. Bara gondik ibili ezta?
Bai. A ber, bueno, azteko kontuaren atzeko da, ba, bakarrikune hartan, trenbidea Madridetok Bilboraino bakarrik abrigatu zen.
Bai.
Eta justu-juste, une hartan, ba, kriston krisialdia sortu zen, ba, Tienoko burdina edo batez ere mea, ba, Bilbotik kanpora erabateko. Orduan, interbiderik bakarra izan zen, ba, mea hau Madridera eramatea, bai? Orduan, tenbide bakarra izan zen, nola esaten de, Bilbotik Portugaleteraino, ba, burdinbide hau luzatzea. Eta horren ondorioz, hasi ziren irakintzen, Bilbotik Portugaleteraino, trenbidea.
Eta guazen orain museora, lasteri arraituko dugu historia apur bategaz. Museoa, Rialia Museoa, esan dugu Maria Jesús, trenaren erakusketea, eukidozue bertan.
Bai, bai.
Zelango erakusketea holan lerro orokor batzutan?
Bueno, azteko esango nuke oso polita dela, jende asko etorri da, ikustera. Ba, imagina ezazue han ikusiko dugula, ba, adibidez, maketak, trenaren objektu desberdinak, adibidez, ikusiko dugun duzue, paisaia iaia realak, adibidez, otxo bat trena itxaroten,
bai.
Makinista bidea konpontzen, zer gaiago, bueno, maketa guztiak mugitzen dira, mugikorrak dira, orduan polita da umentzako edo zein pertsonentzako.
Bai.
Ba, ikusiko dituzue lehenengo plana, Alzolarena, egin duen lehenengo plana, ba, La Canilla eraikina egiteko.
Historian de prozesu hori garrantzitsua da, ez da, Olga? Esate baterako, Eusko Ikaskuntzaren lan honetan, eta zuk zeuk bere zeure lanean, jorratuko zendun askotan, ba, zelango materialak erabiltzen ziren, zelango trazadua, orduko trenaren funtzionamentua, ez da, eta gaur egun askori eta askori urrun geratzen jakuna.
Bai, baina getetzen dela kontutan atzeko da, une hartako temakin ezkero durunezkoak ziren.
Hore da.
Ez da, bueno, gero aziziren ja dizelak erabiltzen, eta gero gaur egunekoa, bueno, da, no esaten da, elektrizitatea erabiltzen dutena, bai? Eta eske sinezkoa da pentsatzea nola, ba, une hartako trenak apazo ziren, ba, lurrumakina erabiltzen,
bai.
Ba, enbeste gindea eta merkantziak, hori garraiatzeko garraiatzea, bai? Eta, bueno, trazadoa edo oso simplea da, bueno, kontutatzeko da justu-justu, Ibaizabaren itsasetxetan joan zen, bai? Ezkerraldetik, bai? Justu-justu, Bilbotik, bai, Bilbotik, kanpoko portu daño, abra daño, bai? Eta, bueno, ero kontutatzeko da ere, ba, tarte honetan ere agertu zen tranbia, eta gehioia, ba, hoien dela zenbat urte, ba, 1980,
bai, horren inguruan,
bai, bai. Ba, agertu, azizan agertzen da, kamioia, bai, eta handik aurrera, kriston konpentsia azizan sortuz, batez ere, merkantziak garraiatzeko, eta une hartan, ba, trena bilakatu zen, zerkania zen trena, bai, eta hortik aurrera, bueno, batez erren zehartuta, enpresenpek hartuta, ba, izan zen gaur eguneko, gaur egunean ezagutzen dugun trena, hori da.
Hori da. Beraz ikusi noraio behar dugun, ez da, gaur egunekoa ezagutzeko, hainbertekoa ez aldaketa, bai lurrunetik elektrizitatera, baina ibilbideak eta abar, oraindik be aipatzeko modukoak, ez da. Eta hori, esate baterako, museoan bertan, hobeto ezagutzeko aukera. Bertan, azaldu deutazue jenteari zelango ibilbidea egiten
bai,
eban,
bai,
zelango
dena,
trena, sardinera bertan joaten zirela,
bai,
ez ez.
Eta, bueno, anekdota asko sortzen dira, ez, ba, horri buruz, adibidez, jende asko, bueno, helduenak,
bai.
Guk baino gehiago dakite horri buruz, eta, bueno, esperientziak oso-oso, aipagarriak izan dira. Orduan adibidez, haiek kontatzen dute nola ikusten zenuten, ba trena buelta emateko,
jakin
behar dugu, ba trena Portugaleteraino besterik ez zuen ailegatzen. Orduan, buelta emateko bazegoen, rotonda bat.
Biribilgune bat, edo, bai, rotonda bat, bertzen dugu.
Eta makina, buelta emateko horrela egiten zuen, eta gero ja Bilbora berriro. Baina gero, 1900 eta hogeita emeretzian, Portugaleten, geltoki berri bat sortu zen, ja, definitiba edo, lehenengo geltokia La Canilla ondoan zegoen, La Canilla ibilbidean, baina gero, pasatu zen beste aldera, ja, gaur dagoen lekuan. Eta gero, tunel bat sortu zen, edo egiten zuten, Santurtziraino ailegatzeko. Eta bueno, ja, argazkien bidez ikusten da nola hasi zen lana, nola lehenengo zuloa tunela egiteko. Orduan, obra hori jaia lau urte edo inguru irauten zuen zen. Eta gero, ja, 1900 eta 1913 katea guztia edo tren guztia elektrifikatu zen.
Bai.
Orduan ja, pizkanaka ja, nola esaten da, prosperatu
edo,
bai. Ailegatu zen, ba, teknika berriak eta ja, denbora gutxiago irauten zen bidea edo.
Bai. Iraupena bidaiana laburragoa izan, ezta?
Bai, baina hasieran
20 minutuetan.
Bai. 20
minutu baino
Portugal Bilbotik Portugalera. Bizi da.
Bai.
Eta batzutan berak kontatu zuen
Olgak,
bai. Nola esaten da, adibidez. Hasieran trena Barakaldoraino
jartzen
zen.
Bai.
Eta gero, nola izan zen jaia, adibidez, ba, irailaren 24an, Mila beratxireun, jai handi bat egon zan horreta?
Bai, ja, bai, mila sortxireun eta laurogeita sortxian ospatu zen, edo jai bai berezi bat egin zen ospatzeko trenaren
zabalera edo. Bai. Euske asko normala izan zen unertan zeren, hori kontutan txeko dante izan zen modernitzatearen ikur bat. Eta horrezagatik beti hasi ziren, zein nik ez dakitzen diren hori, bazabala jo, bazu zen bak kristo hori antolaketa egiten.
Bai, eta gogoratzen zara...
Jaiak, jaiak, baina edarrak ezin duzu imaginatu nolako ziren, eta jende zaga...
Bai, eta Bilbotik Portugaletera, baina gelditu gabe, trena gelditu gabe, orduan, orduan horrezagatik bidea, orduan bidaia azkarragoa edo denbora gutxiago irauten zuen. Ba, tren berezia jartzen ziren Portugaleteraino heltzeko, adibidez, festa batetara ospatzeko, ez da? Adibidez,
badak ez egetotzen den, eske hasi ziren abitzen bati, bueno, Portugaleteko udertzeak, hasi ziren, bueno, hori kontutan atzeko da, Portugaleteko, bueno, izan zen, ba, ura pasetzeko lekoa, baina, norintza zuzen duta, batez ere, Bilboko eda, batxutan, Madrilgo gurezia dintzat, bai? Ordu, ba, haiek, bueno, trena zabaldu baino lehen, hasi ziren, ba, lurrun, itasuntzi txikitzuak, ba, Bilbotik, ba, Portugaleteraino joateko. Baina, behin, zabaldu eta horrezatu, bueno, eta oan zegoen, baino, baliari txikitzuak, eta baino, baino, etxeak egan zeuden.
Ezagunak.
Bai, bai, eta, bueno, beste, eta gainera, bueno, getortzen dena, ba, trenarekin batera, hasi ziren, ba, beste nik ez dakit gerrizumentzako lekuak espreziki, ba, eguzkitan egoteko, ura atzeko, bai. Baina, gero, bueno, honekin nik ez dakit nola saldu, baina gien izan horretzateke udalea pasatzeko iaia alako joera azuzen aldatzen eta demokrazia edo ailegatu zen baita, ba, alako, ba, dinkizunatako.
Bai, 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 bai.
Eta hori, ba, horrezagatik, eta dena dela, bueno, normalean zein da Bilboko, Portugaleteko jaiak, dira San Roque, eta...
Eta bergen dela, dira,
bai, bai, bai. Baina, alde berean, bueno, tatu, bueno, beti alako jaiak antoletzen zituztenean, ba, nozaten den, kompainiakoek, antolatu zituzten, bueno, bueno, a ber, udaletzekoek, itxekitzen zuten, ba, enpresarekin, ba, nozaten tren bereziak edo jartzeko zuzenki Bilbotik Portugaleteraino ailegatzeko. Eta gero, horretaz gain, ba, jende gehiago Portugaletera joateko azu ziren atolatzen, ba, udako jaiak edo, eta imaginazazu, ba, nik ez dakit erromeria goizeko arratsaldeko, eta, bueno, gagoko une hartan ez, baina goizeko arratsaldeko, bai, dantzak, estropadak, zezenketak, bueno, bai, pilota, bueno, izan zen eta gainero, eta nizuenka bakarrik, pilota estropadak eta kito, bueno, eta jotu ziren trenak, olin bainin, izan ezka gainera.
Ella esan trena edo trenbidea eta gizartea lotuta dago, ez da?
Bai, nizuzken bezen bestoko da ezin da saldo, ozera, zuna la moldatu zen gizarte bat trena ugutu gabe, ezin da posible.
Ezin da ulertu Portugaleteren iraupena edo desarrollo ba, trenari gabe. Orduan, Portugalete ja garai hartan oso famatua zen, igual adibidez industria arekin batera,
bai,
edo turismoarekin batera, baina ja,
horrek ez
bai, balneario eta guztiz, zelako jauregiak ondartzaren ondoan,
bai.
Baina jauregi txabarrirena, orduan burgesia berria sortu zen garai hartan industriarekin lotuta. Eta bueno, zer esan nahi zuen hori, ba, jendea, gainera Bizkaian El Salto Portugaleteko ondartza El Salto zuen izena ia esan daiteke importanteena zela. Orduan horrezagatik, turismo edo kapitalismo berria sortu zen Bilbokoak edo zein irikoak iaia Inglaterrakoa, orduan, jende etortzen zen kanpotik, hain zuzen.
bai, osea, industria eta haien, bueno, osea, industrianen inguretan noski beharrezkoa zen leku bat espreziki hango langileria kokatzeko. Eta trena, osea, izan ze faktore bat arango langileriaren, bueno, nesea, langileko hau batzeko faktore oso berezi izan zen. Bai, oi, imaginazo zu zer den, ba, hazi ziren, bueno, zabaldu zuen, trena hau zabaldu zutenean, ba, egunero, 20.000 langileak, erabiltzen zuten.
20.000?
20.000, egunero. Ja da, za, pasara. Eta gero, honekin lotuta dago, udalian zeretatu zen. Uh-huh. Eta gero, domekan eta azteburuetan, bueno, azteburuetan bai, eta zen, ba, jende joaten zen, ba, udazkenean, uda, bueno, zara berrien azkenean, eta gero, hori, ba, alako ekitaiak hasi zirenean atolatzen, ba, eski, imaginez ez, alako mugimendua. Dena dela, ba, hori gertokian bertan, bi NASA, bueno, bi NASA nagusiak, zabaldu zituzten, baina, eta gero bat zegoen beste bat aparta, ba, normalen, ez duguetan erabiltzeko, bai? Eta, bueno, dena dela, trenbidea ere izan zen, zen no esaten da, langileria bitxeko faktore bat.
De bai.
Zeren, bueno, lehengo, izin ziren, oa indik ez, hori, gaur egungo, oza, sindikatuak edo, oza, honen, aintzindariak edo, ba, bueno, eske, imaginezazu zer den, ba, tren batean nik ez dakit, ba, zenbat bagoi, ba, lau bagoi, bata, ba, lehengo klasekoa, lehen klasekoa, eta, dena, guzti, eta za, ez egon inorkan, eta gero, bat egon, bideo edo hiru bagoi, ma hori hirugarren klasekoa, baina hori jendez beteta, zikina. Eta bueno, honek ez daki, ba, normalean ziren ailegatu, ba, gara izori lanpostura, eta noski sindikatuak hasi ziren hau erabiltzen, baita za, noski beharrezkoa zen, horako era, atalatzea, baina gero, kontetan zekoa da, baita izan zen modu bat, ba, notela langileen naia, hori, ba, bezpisteko, oza, bueno, bizpisteko, euristeko ez da gara zaldu. Eta izan zen modu bat, langileria bitzeko, izan zen ez gogatzen, izan zen, ba, zestan antolatu zuten, bueno, mitin bat, bakarri horretaz, hitz egiteko, bakarri.
Ez erango zalantza bari, gizartearen aldaketak aipatzerakoan trena be, aipatu behar dugu. Hau guzti hau, Eusko Ikaskuntzaren bidez, eta zeuek zeuetara egindako lanaren bidez, batuta dago. Gehiago jakingura izan ezkero, badago aukerarik. Eta, egia zan, 120 urte iran dira, hemen daukagu txostena eginda, hemen daukagu zeuek izan dozuen ba, erakusketea. Baina, trenak hortxe jarraitzen dau. Gaur egun be, trena eduki badaukagu, ez da?
Bai, badaukagu, bai.
Bueno,
baina ez da erabiltzen hain beste...
Bai, oie, a ber, zuk hasi dut, atxen bai dituzu, dutaren, nosaten da, ai, nosaten, aforoak, gero eraz aforoz ditzen da, eta han ikusten da, egoreoko, bueno, eta, bueno, egoreoko, nosaten, transitoa, edo, eta, da, estatuan, Espainiako izko estatuan, ba, nik bezakite, gehien abitzen duten, terkania zen, linea.
Orduan, bir, erakusketa ikusten daitezke, lehenengoa industriari buruz, orduan ezin dugu galdu edo jakin behar dugun nola izan zen industriaren iraultza, iaia ehun tapiku urte industria esker, industriaren industria esker iaia desarrollo lortu dugula, orduan ezin da ahaztu, orduan naiz eta lantegi importantenak itxitak egon, ba ezin da hartu haien adibidez historia, pertsonaren historia.
Eta hori badaukazu Herrialdea Museoan.
Bai, adibidez momentu honetan lehenengo eta bigarren solairua hori ikus daiteke, industriaren iraultza, industriaren historia, pertsonen edo langileen egoera, nola izan zen ba egoera, haien egoera. Orduan ezin dugu hartu, orduan horrezagatik azaltzen da, jakiteko ikusi ez dugunok, orduan ba oso importante da eza aztea. Eta gero, hirugarren eta laugarren solairuan badaukagu erakusketa hori, trenaren
120 urte urrena.
Hogei
urte urrena. Eta, bueno, guretzak importantea izan da horrezagatik, Orain geratzen da eraikina, Orduan, kalea edo ibiltokia izen berea daukala, Orduan, lakanilla. Guk adibidez Portugaleten esaten duzu lakanilla, eta denok dakigun ondagoen.
Bai.
Orduan, ez daki, igual beste kale famatua Carlos VII adibidez igual, bueno, Carlos VII, bai, baina lakanilla, paseoa oso ezaguna da. Gainera, han bertan zer daukagu. Trenaren geltokia berria eta antzinakoa. Zer gehiago, ezeki zubia.
Bai,
orduan,
gainera ondare dena, ez da, Bizkaia zubia.
Erdian museoa, Rialia museoa.
Uh-huh.
Eta gero, ez ezta hon, gure ondoan iaia un metrotara, lehenengo labe garaia geratu dena monumento bat dela orain.
Mm-hmm.
Orduan, industria guztia edo importantena, igual kilometro karratu batean daukazu edena. Portugalete edo industrian irautza edo industrialen importantzia jakiteko. Paseo batean ikus daiteke dena.
Komentzi du gaitu ez da, Olga. Nik uste entzula behiongo direla. Ondo kokatu dau mapa, badakigun nondi nora joan behar dugun.
Baina oso polita da ikusteko, Igual, bueno, paseo batean. Bi ordutan ikus dezakezue dena.
Dan dana,
orduan. Bueno, eta gainera iaia doainik, orduan. Rialia sartzeko 2 €, orduan. Hori ez da dirua. Adibidez, ba, eraikina ikusteko, turismoko bulegoa, orain lakanilla, bueno, Portugaleteko geltokia, bueno, geratzen da dagoen bezala, Orain badago zegoen bezala.
Mm-hmm.
Eta gero, ba, imagina ezazue, Patrimonio de la Humanidad izenekoa, zubia. Gainera, jakin behar duzue, ba, ezeki zubiaren, nola esaten da, burdin edo altzair guztia,
bai.
Edo tresna guztia, edo pisa guztiak, Bizkaiko labe garaietan, garaitik sortu ziren, atera ziren edo, orduan, Dena lotuta dago.
Dena dago lotuta. Ya, Olgari, itxiko dutxago, berbetan hemen dago, zez dago
dut.
Bai, esan.
Kandantik dut horren, kanik izena, la kanila. Trenaren geltokiaren nafa batean bazaren iturri bat, bai?
Urtegi edo manantial edo, eta hortik, errespetatzeko ur hori, ba, egin zuten hori,
iturri bat. Eta iturria, osea, iturrienik jarri zizien alko tutu txikitzu bat, ba, hondik ura jautzeko, eta handik dator izena, zer dut, lorakanilla,
orduan.
Hori zotxa, urpeletan jatzen duten hori zotxa, hori, ba, Gipuzkoan zirietan jatzen duten hori, ba, lako...
Hortik dator izena.
Ikusi zenbat ikasi dugun, eta gero ikasi gura izan ezkero, Eusko Ikaskuntzak hau lan hau eginda dauka, zuen Rialia museora joateko aukera daukagu, edo Olgari deitzeko aukera, bai, bera historialaria delako, eta honen inguruko guztia kontatuko dezkuzalako, ez da?
Oso polita da, gainera, jendea ateratzen da museotik, ba, esaten, ba, nik ez nuen bentsatzen hain polita denik. Bai, egia da, erdut esaten, ba, han lan egiten dudalako, da? Baina nire ustez pena merezi duela.
Ba, hortze.
Bai, bota. Betutan askotan, bueno, mire, askotan, kontutzen da, jendeak jendeari aztu ezin zailo, ba, hemengo benetako zagurungo egoeraren motorria edo izan zen ezkerrealdeko industrializazioa. Bai, eta hori batxutan atzen da galtzen, eta berrezkoa da berri do alako gauzak berri do jendea berrezkuratzea, bakiteko bintan, nungi, batozela.
Baina oso, oso urbil daukagu dena orduan.
Etorri da trena, eta orain badoa, baina gu bien bitartean hartu dugu Eusko Ikaskuntzari esker, ba, Maria Jesus Kolan, Rialia Museoko arduraduna, mila esker.
Zuei, zuei.
Eta Olga Macias, historialaria, gaur gure gonbidatua bebai, eskerrik asko.
Zuei, mila esker.